Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού την επικοινωνία μας αυτή, η οποία έχει ως βάση το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται». Που είπαμε είναι δημοσίευση κάποιων επιστολών οι οποίες εστάλησαν από τον ίδιο σε ανθρώπους που προφανώς είχαν κάποια πνευματική σχέση μαζί του. Τα θέματα είναι πολλά και ποικίλα, θέματα πνευματικά, θεολογικά. Εγώ αισθάνομαι ότι έχουν μία επικαιρότητα και το επίπεδο των απαντήσεων, το οποίο βέβαια προσδιορίζεται από το επίπεδο των ερωτημάτων, των επιστολών, ποικίλει. Έτσι ρωτούν απλοί άνθρωποι, ρωτούν μορφωμένοι, επιφανείς και είναι πολύ όμορφες οι απαντήσεις που δίδει ο Άγιος Νικόλαος. Στην επιστολή 45, που είναι η πρώτη επιστολή που θα εξετάσουμε, τίθεται ένα θέμα της καθημερινότητας, ένα θέμα ρουτίνας. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι παρασυρμένοι από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, την ασημαντότητα της δουλειάς που κάνουν, τουλάχιστον έτσι νομίζουν, αισθάνονται μια υπολανθάνουσα μελαγχολία, μια μιζέρια. Το ηθικό τους είναι πεσμένο. Μπορεί αυτό να το αισθανθεί κάποιος στον εργασιακό του χώρο, μπορεί να το αισθανθεί μια μητέρα που δεν εργάζεται και είναι στο σπίτι και έχει και μάλιστα περισσότερα παιδιά και τα προσέχει, τα περιποιείται. Στο κείμενο αυτό θα δούμε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Λεβεντάνθρωπος όπως τον έχω αποκαλέσει και ευφυέστατος άνθρωπος, Άγιος βέβαια της Εκκλησίας μας, ας είναι της Εκκλησίας Σερβίας, είναι της Ορθοδόξου Εκκλησίας Άγιος, είναι και δικός μας. Μπορούμε δηλαδή να τον επικαλούμαστε, να ζητάμε τις πρεσβείες του. Ας είναι Σέρβος, το ίδιο αδελφός μας είναι. Θα δούμε εδώ στην απάντηση που δίδει στο ερώτημα που του τίθεται, υπάρχει μια τρομερή αισιοδοξία. Μια τρομερή νότα αισιοδοξίας η οποία είναι απρόσμενη, απίθανη, απρόβλεπτη. Για να δούμε το ερώτημα. Το απευθύνει ένας μηχανοδηγός, δηλαδή αυτός που οδηγεί μία μαξοστοιχεία που παραπονιέται για τη δουλειά του. Πόσοι δεν θα μπορούσαν να παραπονηθούν για τη δουλειά τους, Να κάνουμε ο καθένας την αναλογία του. Γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά, γι' αυτό τα λέμε, για να βρει ο καθένας απάντηση. Πολύ λίγα επαγγέλματα, αν μπορεί ας πούμε, να εννοηθεί η ιεροσύνη επάγγελμα, σαν την ιεροσύνη, είναι τόσο ενδιαφέροντα που η δουλειά που κάνουμε εμείς οι ιερείς είναι ο αγώνας μας ο πνευματικός, έχει να κάνει με τη σωτηρία. Δεν είναι όλα τα επαγγέλματα συνδεδεμένα με τη σωτηρία. Έχουν μια πεζότητα, μια καθημερινότητα, ένα ανθρώπινο στοιχείο, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να δει σε ό,τι κάνει μια διάσταση αισιόδοξη, μια διάσταση πνευματική, εκτός από καθαρά βρωμοδουλειές. Δεν μπορεί να κανείς να είναι ιδιοκτήτης σε ένα πορνείο και να ψάχνει πνευματικό νόημα, έτσι. Για να δούμε λοιπόν. Παραπονιέσαι ότι έχεις βαρεθεί τη δουλειά σου. Ποιος δεν θα το έλεγε αυτό? Πολλοί άνθρωποι. Όλες οι άλλες δουλειές σου φαίνονται καλύτερες. Γι' αυτό είσαι κατηφής και θλιμμένος, που δεν μπορείς να βρεις κάποια άλλη δουλειά. Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω να πάρω το στυλό να σου απαντήσω. Μπήκα για λίγο στη θέση σου. Μαυρισμένος και ιδρωμένος, ολόκληρος κοιτούσα καλά μπροστά. Τώρα δηλαδή έβαλε τον εαυτό του στη θέση του άλλου και έγινε μηχανοδηγός. Γι' αυτό λέει μαυρισμένος, ιδρωμένος. Και τότε όταν έγραφε αυτά, τα τρένα δεν ήταν ηλεκτρικά, ήταν καρβουνιάρικα. Δούλευαν με κάρβουνο. Πίσω στην πλάτη μου ένας μικρός λαός. Πώς είναι μέσα σε ένα μεγάλο τρένο. Γέροι, γονείς, παιδιά, άρχοντες, διπλωμάτες, αξιωματούχοι, χωρικοί, εργάτες, μερακομματιάριδες. Πόσες φορές εγώ, επειδή είμαι ταξιδεμένος, ιδιαίτερα στα αεροπλάνα, μερικές φορές και στα λεωφορεία, λέω, είμαστε σοβαροί? Μπαίνουμε όλοι εδώ μέσα, ο ένας δίπλα στον άλλον, και εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο να μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε ο καθένας μας? Άμα το σκεφτόμασταν πολύ σοβαρά, δεν θα μπαίναμε ποτέ να ταξιδεύσουμε. Έτσι λοιπόν, μπήκα για λίγο στη θέση σου. Μαυρισμένος και ιδρωμένος, ολόκληρος κοιτούσα καλά μπροστά. Μηχανοδηγός. Πίσω στην πλάτη με ένας μικρός λαός. Γέροι, γονείς, παιδιά, άρχοντες, διπλωμάτες, αξιωματούχοι, χωρικοί, εργάτες, μερακομματιάριδες. Όλοι ομοιοπαθείς στον εξαναγκασμό των συνθήκων και όλοι εξαρτώμενοι από μένα. Συζητούν μεταξύ τους ή και με τις σκέψεις τους. Πολλές φορές κανείς, όπως κάθεται, βυθίζεται σε σκέψεις. Εγώ έχω λύσει πολλά θέματα πνευματικά των ανθρώπων, θέματα της δουλειάς μου, του ναού μου, επιστημονικά ακόμη, συλλογιζόμενος σε αυτά τα ταξίδια μου. Τα ταξίδια δεν είναι να χαζεύει κανείς. Μπορεί να χρησιμοποιεί δημιουργικά το χρόνο του. Καθένας τους οδηγεί τις σκέψεις και τις επιθυμίες του προς τον τελευταίο προορισμό για τον οποίο ξεκίνησε. Αλλά για το αν θα φτάσουν στον προορισμό τους, εξαρτώνται από εμένα και εγώ από το Θεό. Δεν αντιλαμβάνονται πόσο εξαρτώνται από μένα. Δεν σκέπτονται για μένα, ούτε καν με γνωρίζουν. Ποιος σκέφτεται το μηχανοδηγό μπροστά? Τον γνωρίζουμε? Και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Κοιτάξτε τώρα, αυτός. Ο Άγιος, ως μηχανοδηγός. Όταν ξεκινούσαμε από την αφετηρία, κανείς δεν ήρθε να με δει και να με γνωρίσει. Κανείς δεν αναρωτήθηκε. Ρε μπάς και ο άνθρωπος είναι τρελός ή τυφλός ή μέθυσος. Δεν εμπιστευόμαστε τις ζωές μας σε αυτόν. Είναι ο πιο σημαντικός σε αυτήν την πολυτάραχη πόλη της οποίας είμαστε κάτοικοι για κάποιο διάστημα. Κανείς δεν έκανε τέτοιες σκέψεις και αυτό ανίποτα με χαροποιεί. Με χαροποιεί το γεγονός ότι τόσος λαός εμπιστεύτηκε τη ζωή του σε μένα χωρίς να ερευνήσει εμένα που είμαι κρυμμένος στη μηχανή, αόρατος, άγνωστος και λάμποντας από χαρά στεκόμουν και δόξαζα το Θεό. Κοιτάξτε τι θεώρηση έκανε για αυτό το πράγμα, για τη δουλειά αυτή που άλλος παραπονιόταν και τι θεώρηση έκανε ο Άγιος. «Ω Κύριε, μεγάλε και θαυμαστέ, δόξαση και ευχαριστία που μου έδωσε ζωή και νου για μια τόσο σημαντική εργασία. Μου έδωσε εργασία που μοιάζει πολύ με τη δική σου, Θεέ μου, αφού και εσύ, Κύριέ μου, ως κρυμμένος, αόρατος και άγνωστος, διορθώνεις κάποια μηχανή με με το Άγιο σου Πνεύμα. Η μηχανή σου είναι τεράστια. Οι ταξιδιώτες σου αμέτρητοι. Είσαι ο μηχανοδηγός ολόκληρης οικουμένης. Πάρα πολλοί δεν σκέπτονται για σένα. Δεν ερευνούν το μυστήριο της ύπαρξής σου. Αλλά με πίστη επιβιβάζονται στα βαγόνια σου και ταξιδεύουν. Γι' αυτό πρέπει να σε χαροποιεί ανίποτα. Εσύ γνωρίζεις πού θα ξεκουράσεις τους επιβάτες σου. Πού θα τους ταΐσεις και ποιους θα κατεβάσεις από τα βαγόνια. Λίγοι γνωρίζουν για την αφετηρία και το τέρμα της θαυμαστής σου αμαξοστοιχίας, αλλά με πίστη επιβιβάζονται, με εμπιστοσύνη ταξιδεύουν, με εμπιστοσύνη αποβιβάζονται, με πίστη σε σένα τον κρυμμένο, αόρατο και άγνωστο. Χιλιάδες και χιλιάδες φορές σε δοξάζω, σε ευχαριστώ και υποκλίνομαι σε σέ, παντεπόπτη και παντοπεδύναμε δημιουργέ μου και μηχανοδηγέ μου. Σε σένα παραδίδω την προστασία του οχήματός μου από όλους τους κινδύνους που μπορούν να βρεθούν μπροστά του. Εσύ θα με βοηθήσεις να το οδηγήσω ως την τελευταία στάση με όλους τους ταξιδιώτες σώους. Νεαρέ μου φίλε, τι δουλειά σ' αρέσει και επιθυμείς? Άραγε υπάρχει καλύτερη δουλειά από τη δική σου? Ο Απόστολος Πέτρος ψάρευε. Ο Απόστολος Παύλος έπλεκε καλάθια. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο σημαντικότερος εκ των Αποστόλων. Ο Παύλος από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πέρασαν στη γη. Σκέψου πόσο μεγάλη και σημαντική είναι η δουλειά σου σε σχέση με εκείνον. Υποκλήσου στον Κύριο που σου εμπιστεύτηκε τέτοια εργασία. Δεν είναι καταπληκτική η απάντηση αυτό το γράμμα? Τον ανέβασε τον άνθρωπο στα ουράνια, εκεί που κολυμπούσε στη μιζέρια τη δική του, τον πήγε σε μια πνευματική σφαίρα και του απέδειξε ότι πρέπει να είναι ευγνώμων στον Θεό και να χαίρεται αυτό που κάνει. Μακάρι να μπορούσαμε πολλοί άνθρωποι να το κάναμε αυτό. Κλείνει η επιστολή, υγεία και ευλογία από το Θεό. Επιστολή 46. Ξέρετε, πάντοτε στη ζωή της Εκκλησίας αναφύονται αιρέσεις, εμφανίζονται αιρετικοί, παλαιοί, νέοι, πάντως ερούμε, σημαίνει προτιμώ, αιρετικός είναι αυτός που έχει δικές του προτιμήσεις, απόψεις, δίπλα σε αυτά που πρεσβεύει η Εκκλησία. Γι' αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ένας αμαρτωλός μπορεί να μετανοήσει. Ένας αμετάπιστος αιρετικός δεν μετανοεί, διότι έβαλε στη θέση της δασκαλίας της Εκκλησίας τη δική του άποψη ή τη πλανεμένη άποψη. Η οδός της πλάνης είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Ήταν ένας ασκητής που λέγανε: είσαι πόρνος, είμαι. Είσαι κλέφτης, είμαι. Είστε συκοφάντης, είμαι. Είσαι κατήγορος. Έτσι, μιλάς άσχημα για τους αδερφούς. Ναι, βεβαίως. Είσαι αιρετικός. Όχι, δεν είμαι. Σε όλα έλεγε ναι, έβρισκε τον εαυτό του ένοχο, αλλά αιρετικός, δηλαδή με τη θέλησή του να πιστεύει άλλα από αυτά που πιστεύει η Εκκλησία, δεν ήθελε ούτε στο στόμα του να το βάλει αυτό και δεν είπε ποτέ του ναι σε αυτό το πράγμα. Γιατί ήξερε ότι η αίρεση οδηγεί στην απώλεια της ψυχής του ανθρώπου. Για να δούμε λοιπόν, φαίνεται κάποιος από την Αμερική, ο κύριος Σκομπ. Στον κύριο Σκομπ, Αμερικανό ουνιταριστή. Ήταν μια σέκτα, μια αιρετική παραφιάδα, δήθεν χριστιανική, που λέγονταν αυτοί ουνιταριστές ή αντιτριαδίτες. Δηλαδή ήταν μια διδασκαλία που έβαλε εναντίον του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Μια ομολογία που απορρίπτει την Αγία Τριάδα, το βασικό δόγμα της πίστεως. Αν κανείς δεν δέχεται τον Τριαδικό Θεό, τότε δεν κάνει τίποτε. Αέρα κοπανάει. Στον ολισθηρό δρόμο της πολιτικής, στον οποίο βρεθήκατε, δεν είναι παράξενο που αντιδράτε ενάντια στη χριστιανική διδασκαλία περί Αγίας Τριάδας. Ήτανε και πολιτικάντης, άνθρωπος που είχε πολιτικά ενδιαφέροντα. Οπότε λέει, αφού με τέτοια πράγματα αστολείστε, δεν το βλέπω παράδοξο που αντιδράτε στη χριστιανική διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος. Η δική σας, η ουνιτική σέχτα, δεν θεμελιώνεται και δεν βασίζεται στην καθαρή αλήθεια, αλλά βασίζεται στη συμφιλίωση όλων των θρησκειών του κόσμου. Δηλαδή, όλες οι θρησκείες είναι σημαντικές, όλες έχουν κάποια αλήθεια, άρα ο άνθρωπος να τα διαβάζει όλα, να ενδιαφέρεται για όλα και να κάνει μια σαλάτα μέσα στο μυαλό του και στον ψυχικό του κόσμο, ουσιαστικά δηλαδή να μην πιστεύει σε τίποτε. Το γεγονός ότι είναι δύσκολο να εξισώσετε το βουνό με την πεδιάδα σας κάνει να εκνευρίζεστε με το βουνό. Άλλο είναι το βουνό, άλλο η πεδιάδα. Εσύ θέλεις όλα να κάνεις πεδιάδα, ίσωμα. Και αυτό σε εκνευρίζει. Επειδή σας φαίνεται εντελώς λαθασμένα, ευκολότερο να χαμηλώσετε το σωτήριο βουνό από το να ανυψώσετε την πεδιάδα. Και εκτός αυτού ισχυρίζεστε ότι η σέκτα σας πιστεύει στον Χριστό. Εάν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, τότε πώς μπορείτε να υποστηρίζετε τη συμφιλίωση της αλήθειας με την αναλήθεια? Υπάρχουν πολλοί που δεν αρνούνται την πίστη, είναι μέλη της Εκκλησίας. Αλλά αν τους ακούσεις να συζητάνε, πιστεύουν και τούτο και το ένα και το άλλο. Και το ρωτάει λοιπόν, πώς μπορείς να πεις σε χριστιανός και να συμφιλιώνεις, να ενώνεις, να συνδυάζεις την αλήθεια με την αναλήθεια, το ψέμα? Αυτόν τον δρόμο σας τον έδειξε άραγε ο Χριστός? Μήπως εκείνος συμφιλίωσε τη διδασκαλία του με τη ρωμαϊκή ειδωλατρία? Τι είχαμε στην εποχή που ήρθε ο Χριστός? Είχαμε ειδωλολατρία. Λατρεία των ειδώλων, θυσίες στα ειδωλα και λατρεία του αυτοκράτορα ως Θεού, στη θέση του Θεού. Εκείνος συμφιλίωσε την διδασκαλία του με τη ρωμαϊκή ειδωλατρία, με το σκοτεινό φετιχισμό, με τον ινδικό μηδενισμό και με τον ιουδαϊκό φαρισαϊσμό? Οφθαλμοφανώς όχι. Ο Χριστός δεν φαίνεται να κάνει τέτοιους συνδυασμούς, τέτοια ανακατέματα. Και ο Απόστολος του Χριστού εγείρεται αποφασιστικά εναντίον σας λέγοντας: «Τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελία?» Ποια συμφωνία μπορεί να υπάρχει μεταξύ του Χριστού, η Βελία είναι και του διαβόλου? Ερώτημα του Αποστόλου Παύλου στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Γνωρίζετε ότι ο κόσμος δεν καρφώνει στο σταυρό εκείνων που συμφιλιώνει την αλήθεια με το ψέμα, το φως με το σκοτάδι και το καλό με το κακό. Αν ο Χριστός δηλαδή έκαμε συμβασμούς, συμφιλιώσεις και τα ανακάτευε τα πράγματα, δεν είναι πρόκειτο να το σταυρώσουν. Το Χριστό όμως ο κόσμος το σταύρωσε επειδή δεν εξίσωσε, δεν ανακάτωσε, δεν έκανε πολιτική με την αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εσείς δεν πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Προσπαθήστε μόνο σε οποιοδήποτε κλάδο των συνδυσμένων επιστημών να συμφιλιώσετε και να εξισώσετε ή να ανακαλύψετε την αλήθεια με ημιαλήθειες ή με μη αλήθειες και θα δείτε πόσο μεγάλη αντίθεση θα βρείτε. Καλή ώρα τώρα, όπως είναι το θέμα του κορονοϊού. Υπάρχει επιστήμη, ανθρωπίνος κάνει προσπάθειες και προσπαθεί να μιλήσει με αλήθεια, δηλαδή με απόδειξη, με παραδείγματα, με πειράματα κτλ. Και υπάρχουν άλλοι που λένε στοχασμούς, λένε κουβέντες. Ας πούμε ότι εξισώσατε το ηλεκτρικό φως με το φως του λιχναριού ή τον σφαιρικό γήινο πλανήτη με το επίπεδο. Υπάρχει ένα συνηθισμένο γεγονός από την εμπειρία. Ας πούμε, δύο ανθρώπους που διαφωνούν. Ο ένας με υγιή όραση λέει «Είδα τρία πουλιά κάτω από τα σύννεφα», ενώ ο δεύτερος με αδύνατη όραση επιμένει ότι δεν είδε ούτε ένα πουλί. Αν είστε σόφρον, θα εξετάσετε την όραση του καθενός και θα πιστέψετε αυτόν που διαθέτει καλή όραση. Εγώ όταν λέει κάποιος αγράμματος άνθρωπος διάφορα τέτοια πράγματα, ούτε καν που τον ακούω. Γιατί δεν βλέπει τη στραβωμάρα του. Δεν είναι δουλειά του να είναι δάσκαλος, αφού δεν ξέρει. Δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει μάθει. Αλλά επειδή η σέκτα σας δεν είναι με την αλήθεια, αλλά με τη συμφιλίωση και την εξίσωση, θα πείτε για αυτούς τους δύο. Τι κάνει αυτός που θέλει να τα λιάνει τα πράγματα, να τους ευχαριστήσει όλους. Επειδή εγώ δεν θέλω να σηκώσω το βλέμμα μου στα ύψη και να ερευνήσω, καλύτερα να συμφωνήσετε εσείς οι δυο σας να συμφιλιωθείτε, να υποχωρήσω ένας έναντι του άλλου, δηλαδή αυτός που βλέπει τρία πουλιά να πει «δεν βλέπω» και αυτός που δεν βλέπει λέει «δεν φαίνονται πουθενά τα πουλιά». Να υποχωρήσω ένας έναντι του άλλου και αντιστρόφως και ομόφωνα να πείτε ότι είδατε ένα πουλί κάτω από τα σύννεφα. Αυτός είναι ο δρόμος σας, η διδασκαλία σας, η πολιτική σας. Ο κόσμος δεν ακολούθησε τη σέκτα σας όπως πιστεύαν οι θεμελιωτές της. Παραμείνατε έως σήμερα μια ολογάριθμη και άγνωστη σέκτα στο χριστιανικό κόσμο σαν ύφαλος μέσα στη θάλασσα. Τι μας έλεγε μέχρι πριν ο Τραμπ? Δεν υπάρχει. Εάν αμφιβάλλετε, λέει, άμα έχετε πρόβλημα, πιείτε λίγη χλωρίνη, όπως κάνω και εγώ, και δεν θα αρρωστήσετε. Βέβαια, ξέρουμε τι έγινε. Γιατί λοιπόν όλα αυτά? Επειδή αν και οι άνθρωποι επιθυμούν τη συμφιλίωση, να μην τα χαλάσουμε κανένα, προτιμούν περισσότερο την αλήθεια. Και η αλήθεια περί ενός Θεού τριών προσώπων έφτασε στον κόσμο από την αποκάλυψη του πλέον αυτόπτη της Αγίας Τριάδος, του Υιού του Θεού Ιησού Χριστού. Εμείς μάθαμε για τον Τριαδικό Θεό από τον Χριστό. Αυτός μας είπε ότι είναι τρεις στον ουρανό. ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και οι τρεις είναι ένα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα λέφτα. Τρία πρόσωπα χωρίς να συγχέονται. Τρία πρόσωπα, μια προσωπικότητα. Αυτή η ευγενής και υψηλή πραγματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να συμφιλειωθεί και να εξισωθεί με τις άξεστες και χαμηλές αναλαμπές. Το πνεύμα της αληθείας να σας φωτίσει. Επομένως καταλαβαίνετε, μερικά πράγματα δεν τα συζητάμε. Όπως σας είπα εγώ, πάλι για να αναφερθώ στην επικαιρότητα, δεν θα συζητήσω με κανένα σας, μην τολμήσει να έρθει να μου συζητήσει για τη Θεία Ευχαριστία. Αν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και αν θα αρρωστήσουμε, δεν θα αρρωστήσουμε. Δεν συζητώ. Ξέρω ότι ο Χριστός είπε, εάν δεν φάτε το σώμα μου, δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Θα είστε πεθαμένοι, θα πεθάνετε. Μου φτάνει αυτό. Και κοινωνούμε η ζωή αιώνια. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Και δεν είναι αυτό το θέμα των ιατρών, ούτε των δημοσιογράφων, ούτε κανενός. Είναι ένα από τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Από και πέρα, σαν λογικοί άνθρωποι, όταν μας προτείνονται κάποια μέτρα, θα τα εφαρμόσουμε. Δεν είμαστε ξεροκέφαλοι, ούτε άμυαλοι. Θα τα εφαρμόσουμε. Το να μην εφαρμόνεις κάποια πράγματα και να μην κινείσαι στα πλαίσια της λογικής είναι δαιμονικό. Ο διάβολος όταν πήγε να πειράξει τον Χριστό του είπε ο διάβολος πες λέει αυτοί οι λύθοι να γίνουν ψωμί. Και ο Χριστός απάντησε γιατί το λέει η γραφή αυτή, το λέει η γραφή για τους λύθους να γίνουν ψωμί, η ίδια γραφή λέει το απάντησε μάλλον με γνωμικό της γραφής, έχει γραφεί, στη γραφή υπάρχει ουκ επάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος. Δεν θα ζήσει μόνο με το ψωμί. Χρειάζεται και κάτι άλλο για να ζήσει ψυχικά, πνευματικά. Το ρήμα του Θεού, το λόγο του Θεού. Όπως του είπε, λέει, τον πήγε πάνω στο πτερύγιο του ναού, ψηλά, και του λέει πέσε κάτω, γιατί η γραφή λέει ότι θα στείλει ο άγγελο να σε προστατεύσει. Ούτε εκπειράσεις Κύριο το Θεό σου, απαντάει ο Χριστός. Μη βάζεις το Θεό σε πειρασμό. Να κάνεις τη βλακεία σου, την αποκοτιά σου και να δεις αν θες σε σώσει ο Θεός. Δεν κάνουμε φακήρικα πράγματα. Ο Θεός φέρεται σοβαρά. Εάν επιτρέψει μια δοκιμασία είναι δική του δουλειά. Την υπομένουμε. Δεν ψάχνουμε για δοκιμασίες. Άλλο η άσκηση που βλέπουμε στα γεροντικά. Εκείνο άλλο, είναι άλλο θέμα. Και σιγά σιγά με τα παραδείγματα θα καταλάβουμε ότι γίνεται σύμφωνα με τα μέτρα του καθενός, γίνεται με ευλογία του γέροντος του καθενός και δεν έχει καμία έπαρση, καμία ίση, καμία αλαζονία, καμία περιέργεια. Δεν δοκιμάζει ο ασκούμενος στο Θεό, αλλά υπακούει ταπεινά στο Θείο θέλημα. Στην επιστολή 47 υπάρχει ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε κι εμείς. Εγώ έχω ποντιακή καταγωγή, ξέρω ότι συνηθίζουν οι πόντιοι μετά το Πάσχα και πηγαίνουν στα μνήματα. Εκεί τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά, τρώνε πασχαλινά πάνω στους τάφους, έχουν και τη λύρα, τα αγουδάνε κιόλας είναι κάτι όμορφο. Θέλουν να συμμεριστούν μαζί με τους νεκρούς το μήνυμα της Αναστάσεως. Θέλουν να το μεταφέρουν στους νεκρούς τους. Θέλουν να γιορτάσουν μαζί την Ανάσταση. Γιατί δεν τους θεωρούν τους νεκρούς τους χαμένους. Τους θεωρούν ότι είναι μαζί, στην ίδια οικογένεια, στη μία οικογένεια του Θεού. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κάτι παρόμοιο υπάρχει και στην Σερβία και κάποιος το ρωτάει, ένας αδελφός από το Σαράγεβο, ρωτάει γιατί οι γυναίκες βγαίνουν στα νεκροταφεία την δεύτερη ημέρα μετά την Ανάσταση. Γιατί? Για να εκπληρώσουν μια συνήθεια γεμάτη νόημα και ομορφιά. Βλέπετε τι είναι η πίστη. Είναι μια ομορφιά αυτό το πράγμα. Μετά από την οκταήμερη γιορτή της Αναστάσεως εκ νεκρών του Χριστού, βγαίνουν την ένατη ημέρα οι χριστιανές στους τάφους των προγόνων τους για να τους μνημονεύσουν με προσευχές, να τους κοινοποιήσουν την Ανάσταση του Κυρίου και να καθαρίσουν τους τάφους από τα χόρτα. Πρώτα θα διαβαστούν οι προσευχές για τους νεκρούς. Με αυτό εκφράζουμε την αγάπη μας προς τους αγαπημένους μας, που σωματικά και πρόσκαιρα μας αποχωρίστηκαν. Γνωρίζετε ότι αληθινά σ' αγαπά εκείνος που μυστικά προσεύχεται στο Θεό για σένα. Η δυνατότερη, καλύτερη, μεγαλύτερη έκφραση αγάπης για έναν άνθρωπο είναι αν προσευχόμαστε γι' αυτόν. Μόλις τελειώσει η προσευχή, τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά στους σταυρούς και φωνάζουν «Χριστός Ανέστη». Με αυτόν τον τρόπο χαιρετούμε τους νεκρούς με τον πιο χαρμόσυνο χαιρετισμό, απαξιώνοντας το θάνατο. Τους βεβαιώνουμε ότι και αυτοί θα κληθούν όταν ξημερώσει η μέρα της Ανάστασης από τους τάφους. Επίσης καθαρίζουμε τους τάφους από το χορτάρι και βάζουμε νέο σπόρο από όπου θα πρασινίσει το νέο χορτάρι. Με αυτό εκφράζουμε την ελπίδα μας ότι η μέρα της Γενικής Αναστάσεως το αποσυνθεμένο σώμα του νεκρού θα μεταμορφωθεί σε νέο σώμα, σε σώμα ουράνιο. Αφού είναι αληθής η μαρτυρία του μάρτυρα της Αναστάσεως του Χριστού ότι υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Και ακόμα. Δίγαρτο φθαρτών τούτο ενδύσεστε αυθαρσία, έτσι το σώμα μας δηλαδή, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία, είναι στην πρώτη Κορινθίους επιστολή. Όταν ολοκληρώνουν στους χριστιανές όλα αυτά, προσεύχονται ακόμη μια φορά στο Θεό και γονατίζουν προς την Ανατολή και μετά αποχωρούν. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή την προσευχή, οι χριστιανές εκφράζουν την αγάπη με το βαμμένο αυγό και το χαιρετισμό κοινοποιούν την πίστη με το καθάρισμα των τάφων δείχνουν την ελπίδα. Αγάπη, πίστη, ελπίδα και πάλι αγάπη. Αυτή είναι η σημασία της επίσκεψης στους τάφους την ένατη ημέρα της Αναστάσεως. Με ρωτάς ακόμα, γιατί την ημέρα αυτή πηγαίνουν στα νεκροταφεία μόνο οι γυναίκες και όχι οι άνδρες, όπως σε άλλες εκδηλώσεις? Αυτή η ημέρα είναι η αρχή της εβδομάδας των μυροφόρων γυναικών. Και οι μυροφόρες ήταν οι πρώτες που επισκέφθηκαν τον τάφο του Κυρίου κάτω από το Γολγοθάκι, οι πρώτες που κοινοποίησαν στους ανθρώπους ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Μακάριες οι μητέρες, αδελφές και χείρες που μοιάζουν στις μυροφόρες ως προς την αγάπη έναντι των συγχωρεμένων. Και εμείς θα το αισθανθούμε κι εσύ κι εγώ αυτό από την άλλη πλευρά του τάφου και θα είμαστε ευρώμενες σε εκείνους που μας τιμούνται και προσεύχονται στο Θεό για μας. Ω αδερφοί μου, πόσο αδύναμοι είναι οι ανθρώπινοι λόγοι μπροστά στην εμφάνιση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου, θαυμαστού και ανατριχιαστικού μυστηρίου, για το οποίο οι άγγελοι ψιθυρίζουν με τους αναπαυμόμενους σιγανά. Καλώς μας ήρθαν οι έλογες και σπουδαίες χριστιανικές συνήθειες για να βοηθήσουν τους αδύναμους λόγους μας. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε για τις καλές χριστιανικές συνήθειες. Αυτές μας βοηθάνε. Ένας Ορθόδοξος είχε μία απορία, ας πούμε θεολογική απορία, ο οποίος ίσως είχε υπόψη του και το πολίτευμα της Δυτικής Εκκλησίας και το ρόλο που έχει ο Πάπας στη Δυτική Εκκλησία. Ο Πάπας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Η σύνοδος των επισκόπων δεν έχει καμιά σημασία και εξουσία και αν αποφασίσει κάτι το σώμα των καρδιναλίων, ο Πάπας μπορεί να αποφασίσει μόνος του εντελώς διαφορετικά πράγματα. Διότι αυτός μόνος του έχει το αλάθη του. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πολίτευμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έχουμε Πάπα. Ο Πατριάρχης μας απλά είναι πρόεδρος, συντονιστής στην Σύνοδο και έχει μία ψήφο. Όση ψήφο έχει ο Αρχιεπίσκοπος, την ίδια έχει και ο Μητροπολίτης Κυθήρων. Μία ψήφο, ο ένας, μία ο άλλος. Απλά ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρόεδρος, συντονίζει τη συζήτηση. Αυτό το δημοκρατικό σύστημα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μονάχα υπάρχει. Στη Δυτική Εκκλησία ο Πάπας αποφασίζει για όλα. Γι' αυτό και είναι και αλάθητος, έτσι λένε. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάθητος, μόνο ο Θεός. Αυτό έχουμε και εμείς όμως, κατά κάποιον τρόπο, τον Πάπα μας, που είναι κάτι άλλο. Δεν είναι άνθρωπος, είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό κατέχει όλη την αλήθεια και μας οδηγεί στο πλήρωμα της αληθείας. Και όσοι είναι πνευματικοί, έχουν Πνεύμα Άγιο, είναι άνθρωποι που δεν υποπίπτουν στην πλάνη. Αυτά περίπου θα το διδάξει αυτού του ανθρώπου που είναι Ορθόδοξος, μα λέει Ορθόδοξο διαβασμένο, που ρωτά γιατί η Ορθοδοξία δεν έχει το δικό της Πάπα. Και απαντάει, μα έχει, η Ορθοδοξία έχει τον Πάπα της, παλαιότερο από όλους τους Πάπες και Πατριάρχες στον κόσμο. Τον είχε από την αρχή και θα τον έχει μέχρι το τέλος των αιώνων. Είναι ο ίδιος Πάπας, τον οποίο επικαλέστηκαν και όλοι οι Απόστολοι του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Σοφίας και του Νου, το Πνεύμα της Παραμυθίας, παρηγοριάς και δύναμης του Θεού. Αυτός είναι ο πραγματικός Πάπας της Εκκλησίας του Χριστού, ανέκαθεν και για πάντα. Χωρίς μεταβολές και αλλαγές, χωρίς προκατόχους και διαδόχους. Για το ότι οι Απόστολοι επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα ως το δικό τους κορυφαίο και Πάπα, ευτυχώς υπάρχει γραπτό ντοκουμέντο γραμμένο από τα χέρια τους. Στην πρώτη σύναξη του στα Ιεροσόλυμα, οι Απόστολοι έγραψαν αυτές τις σημαντικές λέξεις. Πράξεις 15-28. Τι λένε οι Απόστολοι. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Εφάνει καλό. Έτσι, δοκώ σημαίνει νομίζω, υποστηρίζω, εκφράζω την άποψη και έτσι όταν οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν στην πρώτη σύνοδό τους στα Ιεροσόλυμα για να αποφασίσουν για μερικά ζητήματα σοβαρά για την πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, λένε σαν συμπέρασμα στο τέλος, έδοξε, εφάνει καλό εις το Άγιο Πνεύμα και σε μας. Αν δεν ήταν συγγενείς με το Άγιο Πνεύμα, αν δεν στοιχούσαν, δεν ήταν στην ίδια γραμμή με το Άγιο Πνεύμα, ξέρουμε εμείς από τη γραμματική, τη σύνταξη, το Αγίο Πνεύματι έδωξε και ημίν. Το και συνδέει όμοια πράγματα. Ότι έτσι και θα γίνει. Είναι οφθαλμοφανές ότι οι Απόστολοι έθεαν το Άγιο Πνεύμα μπροστά και πάνω από τους αυτούς τους. Δεν είπαν πρώτα φάνηκε σε εμάς και στο Άγιο Πνεύμα. Στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς. Πήραν από κάθε του σύναξη προσεύχοντας σε αυτό. Το επικαλούνταν και υποτάσσονταν σε αυτό χωρίς όρους. Μήπως και σήμερα οι ηγέτες εξής έτσι δεν κάνουν. Σε λίγο θα κάνουμε το απόδειγμα. Θα δείτε, πρώτα θα πούμε βασιλεύ ουράνε. Θα επικαλεστούμε το Άγιο Πνεύμα για να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο όνομα του Αγίου Πνεύματος με τη χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνουμε τίποτε χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Κανένα μυστήριο δεν τελείται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Οπουδήποτε συναθίζονται, πρώτα θυμούνται τον αλάθητο Πάπα τους, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό επικαλούνται με φόβο και δέος πριν την αρχή κάθε εργασίας. Αλλά όχι μόνο οι ηγέτες της Εκκλησίας, αλλά και οι ηγέτες του κράτους της Ορθόδοξης χώρας, παλαιότερα βέβαια. Τώρα ούτε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια. Οι εκπρόσωποι των μονών και του λαού ανέκαθεν πρωτίστως επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα. Αυτά συνέβαιναν στο Βυζάντιο. Και μετά ξεκινούσαν τις εργασίες της Συνόδου ή της Βουλής. Αυτό έκαναν και κάνουν και οι διευθυντές των σχολείων. Αυτό μάλλον τυπικά σε μερικά σχολεία γίνεται. Λένε σύντομη προσεφούλα τα παιδάκια, βασιλεύ ουράνια. Γνωρίζετε ότι πριν την έναρξη των σχολικών μαθημάτων προσεύχονται μαζί με τους μαθητές επικαλούμε το Άγιο Πνεύμα. Και το Πανάγαθο, Παντοδύναμο και Πάνσοφ Άγιο Πνεύμα όλους τους καθοδηγεί, όλους τους ενδυναμώνει, όλους τους εμπνέει και την Εκκλησία και το κράτος και την παιδεία. Και κυριαρχεί σε όλους και σε όλα όχι με τη βία όπως οι επίγειοι δικτάτορες αλλά ως πατέρας της σοφίας και της αγάπης. Γνωρίζετε ότι η λέξη Πάπας προέρχεται από την ελληνική λέξη πατέρας. Ως εκ τούτου, η πρωταρχική ιστορική και ηθική σημασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι είναι πατέρας μας, ο δικός μας Πάπας. Και για ποιο λόγο θα έπρεπε η Ορθόδοξη Εκκλησία να έχει ένα άλλο πατέρα ή Πάπα, μήπως δεν μας προειδέασε και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός να φυλαγόμαστε από τον επίγειο Πάπα δίθεν πατέρα. Πριν από 20 αιώνες μας έδωσε την εντολή. Και πατέρα, μη καλέσετε ημών επί της γης. Μην ονομάστε δηλαδή με πνευματική σημασία κανέναν πάνω στη γη. Ίσγαρε στην ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής. Ένας είναι ο πατέρας μας. Α, λοιπόν, απάντησε και σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε αυτή την απορία. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είχε επικαιρότητα, δυστυχώς. Τον τελευταίο καιρό απέκτησε επικαιρότητα από μίμηση των ξένων, των παραδόσεων των ξένων. Οι Ρωμιοί που έχουν επικοινωνία με το εξωτερικό σιγά σιγά πήρανε κάποιες συνήθειες από τους ξένους. Βέβαια αυτή ήταν παλαιά συνήθεια, ιδωλατρική, αλλά τώρα ήρθε από μίμηση των ξένων. Και γίνεται και με, έτσι, με πομπές και με διαφήμιση ότι ας πούμε πέθανε κάποιος, κάποια, πήραν τη στάχτη και την σκόρπισαν στο Αιγαίο πέλαγος. Νόστιμα πράγματα. Με ρωτάτε γιατί η Χριστιανική Εκκλησία αντιδρά στην καύση των νεκρών. Καταρχάς επειδή το θεωρεί προσβολή. Οι Σέρβοι ακόμα και στις μέρες μας καταργούνται εκείνη την Κυριακή που ο Σινάν Πασάς έκαψε το νεκρό σώμα του Αγίου Σάββα στο Βράτσαρ. Ένας Τούρκος ηγεμόνας, έκαψε το νεκρό σώμα του Αγίου Σάβα. Και είναι οι άνθρωποι τα νεκρά άλογα ή τους σκύλους ή τις γάτες ή τις μαϊμούδες. Δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο. Άκουσα και είδα ότι τα θάβουν. Και καλά κάνουν. Γιατί τότε θα έπρεπε να καίνε τα νεκρά σώματα των ανθρώπων, τον κύριο όλων των ζώων της γης, αλλά ακόμα κι αν υπήρχε κάποιο κέντρο καύσης όλων των ζώων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, αυτό θα αποτελούσε δικαιολογία για την καύση των ανθρώπων. Ακόμα δε περισσότερο όταν αυτό θα συνέβαινε λόγω μιας παγανιστικής, ιδωλατρικής και βάρβαρης συνήθειας που χάθηκε στην Ευρώπη πριν 2.000 χρόνια εξαιτίας του χριστιανικού πολιτισμού. Έτσι γινόταν στην Ευρώπη πριν 2.000 χρόνια. Μετά λόγω του χριστιανισμού άλλαξαν τα πράγματα. Όποιος θέλει να την επαναφέρει δεν επιθυμεί κάτι πολιτισμένο, ούτε σύγχρονο, ούτε νέο. Και όλα αυτά, ξέρετε, έρχονται με το μανδύα του πολιτισμένου, του σύγχρονου, του νέου. Μην έχουμε νεκροταφεία, είναι θέματα υγείας. Αλλά είναι μια αναβίωση της αρχαιότητας. Στην Αγγλία, που δύσκολα μπορείς να την αποκαλέσεις απολύτιστη, δεν είναι διόλου δημοφιλές αυτό το είδος νεοπαγανισμού. Θα σας αφηγηθώ μια περίπτωση. Κατά την περίοδο του πολέμου, ένας Γιουγκοσλάβος, ταραγμένος ως προς τις σκέψεις του, ρωτούμενος πριν, λίγο πριν πεθάνει, δήλωσε ότι έχει μια επιθυμία. Να καεί το πτώμα του. Την κανονισμένη μέρα βρεθήκαμε μια μικρή παροικία Γιουγκοσλάβων συγκεντρωμένη στο χώρο καύση των νεκρών στο Golters Green. Όταν το νεκρό σώμα μπήκε στο κλίβανο, τρέμαμε από ανατριχύλα. Κατόπιν μας κάλεσε να πάμε στην άλλη περβά για να παραλάβουμε το δοχείο της τέφρας του και να δούμε το συμπατριώτη μας με τη μορφή στάχτης. Περιμέναμε περισσότερο από μια ώρα. Παραξενευτήκαμε που η καύση του συγχωρεμένου κρατούσε τόσο πολύ και αρχίσαμε να ρωτάμε το θερμαστή. Μας ζήτησε συγγνώμη επειδή ο κλίβανος ήταν εντελώς κρύος. Δεν ζεσταίνει κάθε μέρα, λέει, επειδή σπάνια κάποιος εθελοντικά ζητάει να καεί. Ακούγοντας αυτό αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε, μην μπορώντας να περιμένουμε περισσότερο το τέλος του τέλους του συμπατριώτη μας. Και πρέπει να ξέρετε ότι στο Λονδίνο πεθαίνουν καθημερινά περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι τότε που έγραφε. Στην Αμερική είδα τους τάφους μεγάλων προέδρων, του Ίσον, του Ρούσβελτ, του Λίνκολ και πολλών άλλων σημαντικών προσωπικότητων. Κανείς από αυτούς δεν αποτεφρώθηκε. Πολύ δε περισσότερο με παραξενεύει που ανάμεσα στους διαδόχους του Αγίου Σάβα υπάρχουν ομοειδεάτες του Σινάν Πασά. Μας αφηγήθηκε ένας Πέρσης δικηγόρος πως η δική τους αντίληψη για τους νεκρούς είναι η πλέον λογική στον κόσμο. Δηλαδή, οι Πέρσες, αν και πυρολάτρες, δηλαδή έχουν στην θρησκεία τους ένα σεβασμό στο πυρ, είναι σαν θεότητα το πυρ. Λατρεύουν το πύρο ως θεότητα. Δεν καίνε τους νεκρούς τους, αλλά τους τοποθετούν στο έδαφος για τροφή των πτηνών. Τα νεκροταφεία τους είναι κτισμένα με υψηλούς τείχους, στα οποία κράζοντος περιμένουν σμήνι ορναίων. Οι νεκροθεύτες μεταφέρουν τους νεκρούς στο νεκροταφείο γυμνούς, σκεπασμένους μόνο με ένα λινό πανί. Τους αφήνουν στο έδαφος και απομακρύνονται γρήγορα. Τότε σπέδουν τα όρνια βιαστικά στη δουλειά τους. Σε μερικές ώρες από το νεκρό ανθρώπινο σώμα δεν μένει παρά γυμνός σκελετός, τον οποίο κανείς δεν αγγίζει ούτε θάβει. Η περσική λογική λέει ότι όσο είμαστε ζωντανοί, τρεφόμαστε με ζώα. Δίκιο είναι λοιπόν νεκροί να ταΐζουμε τα ζώα. Αναξενευτήκαμε πολύ με αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε γιατί αυτή η λογική είναι ασθενέστερη από τη λογική που οδηγεί στην καύση και την καταστροφή του ανθρωπίνου σώματος. αλλά από τα ήδη απαντημένα ερωτήματα, γιατί φτιάχνεις ξανά ερωτήματα? Εάν θελήσουμε να προσθέσουμε στους εαυτούς μας άχρηστες ανησυχίες, μπορούμε μια μέρα να αρχίσουμε να παιδευόμαστε με το ερώτημα. Γιατί να μην σκοτώσουμε όλους τους γέρους και τις γριές, όπως κάνουν κάποιες πρωτόγονες φυλές, και να φτιάξουμε ένα σύλλογο για να προπαγανδίσουμε αυτή την ιδέα? Και επίσης, με ποια λογική θα αντιδρούσαμε ενάντια στην ταφή, ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα που τα νεκροταφεία της λειτουργούν ως υπερηφάνεια του λαού, ως πηγή έμπνευσης και αν θέλετε ως χαλή του κράτους? Όπως καταλαβαίνετε, το νόημα της απαντήσεως είναι: γιατί να ζαλιζόμαστε με καινούργιες ιδέες, εφευρέσεις? Έχουν συγκεκριμένη παράδοση. Είναι και αυτό ένα θέμα που εγώ έχω πολλά να πω, θεολογικά, πνευματικά επιχειρήματα, ψυχολογικά επιχειρήματα, και από την επιμαντική μου πείρα και την ζωή τη δική μου και των δικών μου και τόσων ανθρώπων, το πόσο λυτρωτικό είναι και το πένθος που είναι ένας ψυχολογικός εμετός. Βγάζεις όλη την πίκρα μπροστά στο φέρετρο, μπροστά στο νεκρό, και η περιποίηση του νεκρού. Κάποια φορά που είχα ένα προβληματισμό για ένα μικρό παιδί και λέω, τι θα κάνω μετά, πώς θα του πω, με ποιο τρόπο θα του περιγράψω τι έγινε και πού πήγε ο άνθρωπος αυτός, τι θα γίνει? Ή τον ήξερε, τον αγαπούσε. Εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα τον πάρω μαζί μου να δει. Μόνο έτσι θα ησυχάσω από τα ερωτήματα. Ήρθε, είδε και δεν με ρώτησε τίποτα άλλο. Ησύχασε. Μάλιστα δε, όπως ξέρω από την παράδοση των ποντίων, μετά την ταφή, μετά τον τάφο, οι άνθρωποι στο σπίτι χαμογελούν. Είναι ανακουφισμένοι. Είχαν πεθάνει στο κλάμα και μετά χαμογελούν. Γιατί ήρθε η λύτρωση. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα καινούργια έθιμα, για να αφήσουμε και τους προβληματισμούς πάνω σε αυτά για κάποιους άλλους οι οποίοι δεν έχουν παράδοση, δεν πατάνε στο χώμα που ζουν και έχουν φαντασιώσεις και τρελαίνονται να ακολουθούν μόδες διάφορες που έρχονται ιδιαίτερα από το εξωτερικό. Πάμε τώρα στο γεροντικό μας, που θα δούμε εκεί ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όχι ακριβώς όπως απασχολεί τους δύο εμπλεκόμενους μοναχούς στο περιστατικό, στην διήγηση που θα αναγνώσουμε. Αλλά μας απασχολεί ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αφήνουν τα ουσιώδη και προσκολώνται στα επουσιώδη. Τα επουσιώδη μπορεί να είναι, ας πούμε, ευαισθησία απέναντι στο σκύλο του, στη γάτα τους. Υπερβολική καθαρότητα, υπερβολική φροντίδα για το φαγητό. Τα σπορ, κάποιοι άνθρωποι περηφανεύονται, τους αρέσει να ταξιδεύουν. Σε ποιο δεν αρέσει δηλαδή? Κάποιοι, ας πούμε, είναι γυρίστρες. Θέλουν να πάνε όλο προσκυνήματα και δεν μπορούν να κάτσουν στα αυγά τους λίγο. Μα άμα δεν κάτσει κανείς στα αυγά του, να κλωσίσει, να εποάσει, δεν θα έχει καρπό, δεν θα έχει πουλάκια. Δεν θα κάνει τίποτε στη ζωή του. Ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να κρατηθεί πάνω στα ουσιώδη, στα κεφαλαιώδη, στα σημαντικά του ανθρώπινου βίου και να μπορεί να τα ξεχωρίζει. Θα δούμε τώρα πώς συνέβη δύο μοναχοί. Θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν την ίδια πορεία. Τουλάχιστον έτσι φαινόταν εξωτερικά. Εσωτερικά όμως είχαν πολύ διαφορετική πορεία και είχαν και διαφορετική κατάληξη. Λοιπόν, δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο, με μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και το φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Πρώτη παρατήρηση. Καλά δεν έκανε ο πρώτος. Μα και ο άλλος κάνα κακό έκανε. Για να δούμε. Μια μέρα ο Κυπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του, ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο Κυπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό, ταπεινέ, φρόντιζε τον κήπο». Συνομίλησε εσωτερικά με τον εαυτό του, είναι ένας εσωτερικός διάλογος. Λέγοντας αυτά, παραδόθηκε σε κατανυκτική προσευχή και έχησε πολλά δάκρυα την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Την ήξερε αυτή τη δουλειά, είχε φτάσει σε κατάνυξη, σε δάκρυα, πέρασε όλη η νύχτα και όλη η άλλη μέρα. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο Κυπουρός και βρήκε τον κήπο του κατεστραμμένο από σκαντζόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρήσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου?» Απάντησε. «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του, του Θεού, ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως δεν καταλάβαινε. Του είπε θυμωμένα, γιατί είχε κολλήσει στα ανθρώπινα, στα μικρά, στα ευτελή. «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο Κυπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος, ο συνασκητής, που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, το απαντούσε: «Αλίμον, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επήγε εκείνον άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όργησε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε. «Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει», του είπε, «θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να ταφεί». Είδατε και μια συγγένεια με ένα περσικό έθιμο. Αυτός το κάνει όμως ταπεινά, για να μην τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Εκείνος ταράχτηκε. «Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ. Δεν το στέργει η ψυχή μου. του λέει ο άλλος, «Αν μου υπακούσεις, αποκρίθηκε ο ετοιμοθάνατος, και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω». Με πολύ πόνο στην ψυχή ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε, «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια την φροντίδα του κήπου και με ρίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανοητικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως». Είναι τα λόγια του γεροντικού, άμεσα, διδακτικά, είναι λόγια εμπειρίας και δεν έχουμε παρά να τα ασπαστούμε και στο μέτρο που μπορούμε να τα ακολουθήσουμε.